Усім привітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Зміцер Лукашук, а маім сёння гостем будзе, з якім мы будзем шукаць, прамаўляць і не пабаюся гэтага слова намацаваць, нават, можа быць, паспрабуем гэтую нацыянальную ідэю, сацыёлаг Філіп Піканаў, ці як ён сказаў, сацыёлаг ад сахі. Прывітанне, Філіп.
Прывітанне.
Не, ну што, я схлусіў, сказаў же?
Ну не, ну я вядома не але.
А вот пажартаваў, ці гэта ў вас у сацыялогіі ёсць нейкае, умоўна кажучы, ну унутры там сама нейкае такое размеркаванне.
Не,
і адных называюць ад сахі, другіх ад
Я ад сахі, таму што ў мяне нават адукацыі сацыялагічнай зміцер не мае. У Беларусі універсітэт скончыў факультэт філасофіі сацыяльных навук БДУ. І спецыяльнасць у мяне была спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі. Вось. То бок у нас там сацыялогія гэта паралель была, ну, з нашай спецыяльнасцю была кафедра сацыялогіі, яна была асобная, вось я там не вучыўся.
А чаму тады сацыялогія па выніку стала сваёй?
Ну, просто, ну, у нас на самой справе выкладаў такі выбітны беларускі сацыёлаг Алег Манаю. Пашчасціла мне трапіць вось пад ягонае крыла. Шмат чаму навучыўся. Ну, а потым неяк так выйшла проста, шчыра кажучы, то бок скончыў універсітэт і там, ну, праца за працай і вось ты ўжо
і сацыёлаг.
Вось ты ўжо і сацыёлаг, так працуеш вось у дысцыпліне, вось займаешся гэтай справай. Ад пачатку, ну, нейкія даследаванні робіш, ходзіш як інтэрв'юер, потым дамаўляешся з студэнтамі на два курсы ніжэй, каб яны працавалі для цябе інтэрв'юерамі, а потым цябе ўжо завуць недзе працаваць, потым ты там чамусь яшчэ вучышся, давучышся, а потым у цябе ўжо 4 гады вопыту і ўсё.
І назад дарогі не мае.
Назад дарогі няма.
Добра, Філіп, давай, можа быць, пачнем ўжо паглыбляцца ў нашую тэму і спрабаваць разабрацца, хто такія беларусы, што такое беларусы і ўвогуле, чаго яны хочуць у з пункту гледжання і нацыянальнай ідэі, і свайго шляха, і гэтак далей. З аднаго боку, мы вельмі часта чуем, асабліва ў апошнім часам, што сацыялогія ў канцлагеры, яна немагчымая. Ну, маецца на увазе, што зараз там аўтарытарны, а некаторыя нават кажуць, это самае, новы таталітарны рэжым, ню таталітарызм і гэтак далей. Але, калі зазірнуць глыбей, не адысці ад гэтага Лукашэнкі, ад рэжыма, ад таталітарызма, а ўвогуле ўзяць беларусаў, як супольнасць, як нейкую вот, ну вот як чалавечую адзінку. Кажуць, што беларусы вельмі замкнёныя, вельмі падазроныя. Ведаеш, як па прынцыпу дай сякеру, нема, дык вон жа пад лавай ляжыць, а гэта для сябе. Ну, то есть вот не асабліва там скажуць, дадуць, адкрыюць душу, будуць шчыраваць, асабліва калі гэта незнаёмы чалавек падыходзіць, да якога там, можа быць, нема даверу і гэтак далей. Наколькі у беларускім характары адкрывацца, наколькі з беларусамі ўвогуле можна праводзіць нейкія сацыялагічныя даследаванні, каб разабрацца ў іх?
Ну, зміцер, ведаеце, кожная нацыя мае пра сябе такія расказы кшталту, тыпу, да нас ад пачатку трэба вось падысці, правільна, з намі трэба пасябраваць, і мы будзем закрытыя, але потым ужо вось нашыя усмешкі, яны, ну, вось амерыканцы кажуць, яны там усміхаюцца ўсе, але гэтыя усмешкі, яны штучныя, а потым ужо гэтыя усмешкі вось ператворацца з штучных на сапраўдныя, вось, а беларусы проста пачнуць пасміхацца табе, вось, і пусцяць цябе ў душу, і кожная нацыя, кожны народ нешта такое можа пра сябе сказаць. Палякі так пра сябе кажуць, рускія так кажуць пра сваю душу нейкую там асаблівую, якую трэба не ведаю, што там адчуць там ці што вось. І ўкраінцы кажуць, што вось ад пачатку то з насцярогай будуць ставіцца да цябе. Ну, то бок у гэтым сэнсе я не думаю, што беларусы нечым адрозніваюцца ад усіх астатніх народаў.
Давай
я
вот
вяду да таго, што даследаваць можна.
Не, а я вёў да другога. Я не ставіў пад пытанне кампетэнцыі і ўвогуле сацыялогію, а так, я схацеў спытацца тваё меркаванне пра вот беларускі характар. Усё ж такі, які ён?
Ну, глядзіце, я пажыў даволі доўга ў чатырох, раз, два, тры, чатырох краінах. Вось у Беларусі, ў Расіі, ў Украіне і ў Польшчы. Вось я думаю, что простей за ўсё параўноўваць мне з рускімі, з украінцамі. Мне падаецца, что гэта моя, ну гэта не нейкі вынік там моих даследаванняў, нейкіх апытанняў, ці што я просто жыву ў гэтых краінах, параўноўваю вось і размаўляю таксама з сябрамі, якія жылі ў гэтых краінах. Мне падаецца, что беларусы больш падобныя да такіх да украінцаў, якія як у жыцці адбылося, што мы жывем у такім больш рэгламентаваным асяроддзі, больш упарадкаваным асяроддзі, праз тое, што ў нас дзяржава, яна такая больш рэгламентаваная і больш так аўтарытарна упарадкаваная, ніж украінская. І гэта 30 год вось такога жыцця, мне падаецца, гэта такі сур'ёзны адбітак. То бок гэта таксама беларусы даволі адкрытыя людзі, просто на якіх вось гэты адбітак упарадкаванасці, ну, трошкі больш, напрыклад, ніж на украінцах. Гэта людзі, якія больш іранічна ставяцца, дакладна, вось тут з расіянамі, гэта маё меркаванне, можна параўнаць, што больш іранічна ставяцца да ўсёй гэтай велічы, да ўсёй гэтай нацыянальнай ідэі. Вось гэта не тое, не галоўнае, мне падаецца, для беларусаў, вось, напрыклад, калі з расіянамі размаўляю, што ім прям важна, каб іх там паважалі, напрыклад, што вось яны нейкія там вялікія, яны пра гэта багата хто ў размовах нават кажуць, беларус гэта будзе абмяркоўваць як тэлеперадачу, напрыклад, больш, а не як нейкі чыннік для крыўды там ці. Гэта не частка ідэнтычнасці беларуса быць вялікім, быць там ого-го, каб суседзі нас баяліся, не ведаю, ці паважалі. Вось гэта нас яднае, мне падаецца, больш з украінцамі. І ў меншай ступені вось з рускімі, і адрознівае трошкі ад рускіх, і ну з пазваленне палякаў ад палякаў трошкі. Вось.
Але вось было
іранічнае стаўленне да гэтых усіх вялікіх наратываў, вялікіх ідэй.
Ну гэта да, там ёсць такое, але от было сказана такая фраза: ідэнтычнасць складаецца, не з'яўляецца складнікам. А з чаго складаецца якія складнікі ў беларускай ідэнтычнасці?
О, ведаеце, тут можна доўга размаўляць пра гэта. Вось мы, я і мой суаўтар Костя Несцеровіч, апошнія некалькі гадоў, і да гэтага з намі яшчэ пара выбітных калегаў, якія зараз з намі не працуюць, на жаль, вось прысвяцілі гэтаму 4-5 ўжо на даследаванню. Мы глядзім на гэта, на ідэнтычнасць як на такую. Трэба разумець, што вось беларусы, як мы, як аналітыкі, нешта тут сабе выдумалі, так, і неяк падзяляем наше грамадства на сегменты, там, на нейкія кластары. Вось, а просто, ну, вось беларусы, якія не займаюцца такой аналітыкай, якія жывуць жыццё, вось яны могуць не думаць пра сабе так, як прамываць. І граніцы між гэтымі сегментамі, межы, яны даволі, ну, могуць быць такія эфемерныя трошкі. То бок частка аднаго сегмента, які я зараз буду апісваць, можа быць уласцівая, там рысы аднаго сегмента могуць быць уласцівыя людзям, якія б у даследаванні нам трапілі ў другі сегмент, таму што, ну, у нас навука, яна імкнецца быць супердакладнай, але, ну, мы ўсё ж такі людзей вывучаем, і кожны чалавек, ён, вядома, ну, сам сабе сусвет, таму так дакладна апісаць ніколі не атрымаецца. Ну вось, і мы глядзім на ідэнтычнасць нацыянальную ў гэтым даследаванні як на такі набор нацыянальных наратываў, які чалавеку бліжэй. Вось, і ў Беларусі ёсць два такіх канкуруючых асноўных нацыянальных наратывы, якія мы называем першы, гэта беларуска-савецкі, ён такі умоўна чырвона-зелёны, але ён ўсё ж такі беларуска-савецкі, не савецкі, а беларуска-савецкі. Вось, а другі гэта нацыянальна-рамантычны, мы яго называем. І яны адрозніваюцца багата чым на самой справе. Яны адрозніваюцца перш за ўсё тым, дзе яны бачаць вытокі Беларусі. І галоўнае гэта роляй Савецкага Саюзу вось у гэтым, у тым, што яны бачаць як Беларусь сучасная. Нацыянальна-рамантычны наратыў, ён больш пра погляд туды, раней за Савецкі Саюз. Яны думаюць, што Савецкі Саюз гэта было нешта агулам такое хутчэй кепскае для Беларусі, беларушчыны, беларусаў, шырока кажучы. Вось, беларуска-савецкі наратыў, ён усё ж такі думае, што Савецкі Саюз гэта было даволі добрая рэч для Беларусі, беларусаў і беларушчыны. І абодвум нарацівам уласціва любоў да беларускай мовы, напрыклад. Нацыянальна-рамантычны наратыў ён бачы яе больш такой істотнай, больш краеугольным такім камнем вось беларускай ідэнтычнасці, але беларуска-савецкі наратыў гэта ён уважае беларускую мову за такую за спадчыну, якую трэба берагчы, якой трэба ганарыцца, якая адрознівае нас таксама вось ад іншых народаў, напрыклад, ад рускіх. Нягледзячы на тое, што адпаведна вось згодна з уяўленнямі уласцівымі беларуска-савецкаму наратыву, рускія гэта тыпу браты. Вось, але ўсё ж такі ад них адрозніваемся. То бок можна сказаць, што ну неважна якіх з гэтых наратываў там бліжэй беларусу, большасць беларусаў ўжо даволі абасоблена мысляць сябе ад рускіх, ад украінцаў, ад палякаў, ад каго заўгодна, то бок ну нацыя беларуская вось быў такі тэзіс на пачатку 90-х, спрабавалі тлумачыць вось гэты стан беларускай нацыянальнай свядомасці. Denationalized Nation, гэта Дэвід Марплс падаецца прапанаваў. Вось мне падаецца, што гэта нават калі гэта так было недзе ў 90-е, зараз ужо не выпадае так казаць, нацыя ўжо ёсць, яна
сфармавалася.
Канешне, канешне.
Як даўно?
Ну, я думаю, што даволі даўно. Ну, я быў малы і даследаваць мне не, ну, у 8 год цяжка займацца сацыялогіяй, ведаеце, у 6 вось. Я думаю, што ад першых год незалежнасці, вось пасля таго, як Беларусь прабыла незалежнай, ну, не ведаю, 4-5 год, ну, так рэтраспектыўна кажучы, мне падаецца, ўжо можна было проста зрабіць вось гэта.
Умоўна кажучы, канец 20-го стагоддзя.
Што дакладна беларуская нацыя існуе, дакладна існуе вось беларуская нацыянальная ідэнтычнасць у тым сэнсе, што ёсць вось група людзей, якая асэнсоўвае сябе асобна ад іншай шырокай супольнасці людзей, там савецкія людзі, рускія людзі, славянскія людзі, якія колькі яшчэ людзі.
Ну, ўсё адно атрымліваецца канец 20-го стагоддзя. І
ну, гэта трыумф беларушчыны на самой справе, таму што гэта вось першая, вот першая незалежная, ну, вядома, не першая. Вядома, што раней былі спробы пабудаваць незалежную Беларусь, але сапраўды такое вось першая незалежная з усімі прыкметамі суверэнітэту дзяржава, якая называлась Беларусь, якая казала: "Мы нацыянальная дзяржава беларусаў". Ну, вось з арміяй, з валютай, з граніцамі, з межамі вызначанымі, дэмаркаванымі. Ну, ўсё, вось гэта трыумф проста нацыянальнага беларускага праекта.
Але ўсё ж такі, ну, калі браць нацыянальны праект, вот это канчаткова можа быць з фармаваннем гэтых усіх чыннікаў, так як класічная нацыя будаўнічы працэс, ён как бы завершыўся. Але калі браць увогуле усведамленне сябе як нацыі, ўсё ж такі гэтыя працэсы, ну, дзесьці могуць і не залежыць ад таго, ёсць цябе свая дзяржава ці няма. Ну, возьмем тых жа самых курдаў.
Ну, так.
Яны што, не усведамляюць сябе як нацыю? Усведамляюць там ці іншыя якія-небудзь там, можа быць, тыя ж самыя габрэі яшчэ да таго, як была створаны Ізраіль. Яны ж таксама усведамлялі сябе як некай нацыі.
Гэта я тут не пагаджуся, але гэта даволі цяжкая, складаная размова. Курды хутчэй больш трапны прыклад.
Ну, добра, я можа быць, так. Это сам. Я так як да прыкладу,
так.
Усё што ірландцы ў канцы канцоў тыя ж самыя. А я просто да таго, што ўсё ж такі спозненая нацыя ў пытанні фармавання нацыянальнага ці не?
Ну, як спозненная? Не спозненная на самой справе. Вось, ну, можа быць пазней за, не ведаю, за палякаў. Ну, можа быць пазней за украінцаў. Але першыя спробы вось гэтага нацыянальнага утварэння, яны, ну, 19-е стагоддзе, ну, тыпу, стандартная на самой справе дата для нацбілдінга. То бок Кастусь Каліноўскі, ну, Багушэвіч.
Ну, гэта спробы, да, але
вось гэта яны... эліты, якія пачалі вось менавіта мы, ну, як любая нацыя фармуецца, яна фармуецца як такая набор тэкстаў, наратываў, думак, якія выпрадукоўваюць нацыянальныя эліты, то бок адукаваныя нейкія людзі, у якіх ёсць час, напрыклад, аб нечым высокім падумаць увогуле у тыя часы, таму што большасць народу яна, ну, працуе. Ім трошкі не дадумаць.
За сахой
ну,
ходзіць,
так, так, так. І, ну, гэтыя людзі, яны кажуць, вось мы не ведаю, палякі ці рускія, ці там праваслаўныя, ці каталікі, мы беларусы, прыклад, ці мы літоўцы. І, ну, так, у Беларусі хіба было менш такой працы і менш такой эліты, можа быць, чым у суседзяў, але, ну, гледзячы па часе, ну, не тое, каб занадта позна.
Ну, тут я пагаджуся з тым, што пачаліся вось гэтыя спробы асэнсаваць, зразумець, сфармуляваць і гэтак далей. У прынцыпе, у тыя ж самыя часы, як і ў суседніх краінах. краінах. Але калі ў суседніх краінах гэтыя ідэі, думкі, меркаванні і погляды пашыраліся і станавіліся, прымаліся народам, то такое адчуванне, што у беларусах, у беларусаў нешта асабліва не. То есть эліта фармулявала, а беларусы нешта не асоба успрымалі гэта.
Ну, глядзіце, таксама першае.
Я пытаюся зараз як да сацыёлага. Можа быць, беларусам гэта не трэба? Вот як народу, вот як этнасу.
Што не трэба?
Вот гэтыя ўсе нацыянальныя, вот гэтыя ўсе вашыя штучкі.
Ну, яны ўжо ёсць гэтыя нацыянальныя штучкі. Так ён столько перамаглі ўжо.
Ён столько супраціўляўся гэты вот этнас, каб вот прыняць вот гэтай вейні.
Ну, і прыняў у выніку. Ну, і прычым прыняў даволі слухайце, на самой справе, ну, я думаю, што сам факт таго, што была БНР у 18-м годзе, што яна, ну, як было, так было. Ну, не ўдалася, але праіснавала ўсё ж такі, і нейкая дзяржава была, і нейкая спроба была. І потым на месцы БНР была БССР, якая, ну, у шмат чым была спадкаемцам, так, БНР. Вось, не ва ўсім, на жаль, ну, але шмат у чым. Вось, і ну, тое, што гэта ідэя, яна атрымала свой працяг. І просто, ну, вось, як ведаеце, той казаў, типу, бедная Мексіка, як так далёка ад Бога, так блізка да США. Ну, вось, ну, не пашанцавала нам хутчэй не ў тым, што ў нас там нейкі народ не нацыянальны ці кепскі, а ў тым, што так блізка да США, вось, разумееце. Была вось імперія, якая, ну, нікога нікуды не адпусціла. Украінцы таксама, вось, у іх былі спробы пабудаваць дзяржаву, якія кончыліся чым? Украіна трапіла туды ж, куды і Беларусь, у СССР. Вось, і сядзела у гэтай турме народаў разам з беларусамі, украінцы, ну, вядома, там было больш супраціву. Ну, типу, партызанщины, менавіта антысавецк. Было больш, ну, там і людзей больш жыло, і эліт некіх было раней больш таких незвязаных з Савецкім Саюзам. Ну, так выйшло. Былі вось яшчэ літоўцы, яны пазней трапілі да гэтай турмы. Але таксама разам з намі там прасядзелі колькі 50, не, 50, боже, як час ляціць. 70 гадоў типу прасядзелі у той самай турме. То бок, ну, я не ведаю, вось гэты тэзіс пра тое, што нейкія тут не такія, не нацыянальныя людзі жылі, ну, не падабаецца, я не пагаджуся. Нармальныя людзі жылі. Ну, просто у чым, я думаю, што я разумею, чаму вы так кажаце, Змітер, на самай справе, таму што, ну, у нас вось гэтага сентыменту да менавіта нацыянальнага пачуцця у тым сэнсе, у якім яно беларуска моўнасць, а не двумоўе, жорсткая пазіцыя да ўсяго вось рускага там імперскага, нейкая эксклюзівнасць большая, негатоўнасць, напрыклад, якая, што характэрна, што ўласціва беларусам, беларускай нацыі. Гэта даволі інклюзіўны нацыянальны праект. Там не трэба багата табе рабіць, каб быць беларусам. Трэба быць падобным трошкі да беларусаў, трэба цікавіцца там Беларусю, культурай там вырасці, напрыклад, у Беларусі, быць знаёмым з беларусамі, мець беларускі пашпарт, вось, і у параўнанні з тымі ж літоўцамі, типу, спіс рэчаў, якія табе трэба мець, каб быць беларусам, ён значна больш кароткі, чым спіс рэчаў, якія табе трэба мець.
Для пераважнай большасці дастаткова пашпарт мець, і
ўсё. Ну, напрыклад, так, і гэта, вось, і багата беларусаў уважае, што, ну, гэта нармальна. І гэта даволі адкрыты такі падыход да нацыі. Ну, чаму не? Чаму не? Гэта ўсё адно, людзі не думаюць, што яны нейкія там рускія.
Просто, ну, а як, ну, у нас тады завершыўся нацыянальна-будаўнічы праект, калі, ну да, межы ёсць, дзяржава ёсць, не нацыянальная, а нейкая незразумела якая, але ёсць свая, асобная. А калі браць іншыя чыннікі, складнікі, якія азначаюць завершэнне нацыянальна-будаўнічага праекта? Мова, культура, гісторыя, ёсць?
Ёсць, вядома, ёсць,
ну,
мова,
ну, недзе там, недзе там ёсць. У бібліятэцы, у музеі ёсць, а у народа?
Ну, слухайце, тут такая рэч, давайте так, што такое народ? Вось, у народа культура, якая ёсць у народа, яна даволі розная. Тут я не культуролог, і не этнограф, і не антраполог, я тут увогуле баюсь нават казаць, так? Але мне падаецца, што тая культура, якая ёсць вось менавіта у беларускага народа, ну чаму, чым гэта не беларуская культура, нацыянальна? Ну так, ну,
то есть беларуская
яе частка,
беларуская культура, мове. Філіп, беларуская Давайте. Культура у тым, што яны ўсе з павагай ставяцца да беларускай мовы, вот як гэта савецка-беларускія прыхільнікі, вот так. так і нацыя рамантычна, яце як яны там направі?
Ну, нацыянальна рамантычна,
да. пусть не хай. Але пераважная большасць как бы з павагай ставіцца, але не ведае і лічыць, што і не трэба ведаць тую самую.
Ну, яны не лічаць, што не трэба ведаць, давайце, гэта неправда.
Не, яны кажуць так: "Ой, як прыгожа вы гаворыце па-беларуску. Я б таксама хацеў, ну, але вот не склалася". І да і нават так. Я нават у беларускамоўнай школе вучыўся, але вот што-то вот не так пайшло.
Тут разумееце, якая справа? Гэта не робіць нас горшымі ад, напрыклад, суседзяў, якія
Я не кажу пра горшасць, я кажу пра завершанасць і незавершанасць усё ж такі нацыянальных будаўнічых праектаў.
Ну, і тут таксама глядзіце, вось вы сёння зміць расказалі пра Ірландыю, так? Ну, вы ж не будзеце казаць вось ірландцу, што чо ты па-англійску, па-ангельску размаўляеш? Ну, ты не ірландзец хіба ці шо? Вось, ён тебе скажа: "Я ірландзец, я просто вось размаўляю па-англійску". Там з валоданнем мовай, калі мне падаецца, нават горшая сітуацыя, таму што яна яшчэ цяжэй.
Так, зараз мы звернемся да Мацкевіча і скажам пра беларускую рускую мову, понятно.
Не-не-не-не-не. Ну, вось глядзіце. У нас у краіне ёсць людзі, якія уважаюць сабе самі беларусамі. Кажуць пра расійцаў, што залежыць на самой справе. Там рускамоўныя беларусы могуць па-рознаму ставіцца да расейцаў. Ну, давайте ўжо такі самы-самы вось выпадак, які ўжо, не ведаю, кажуць, што мы там браты, братэрскія народы, кажуць, што Расію нужна падтрымліваць у вайне. Такіх людзей таксама хапае, на жаль. Вось. Нават такія людзі, яны не будуць казаць, па мы рускія, ці мы там некія савецкія. Ну, то бок, вядома, можна прыдумаць такіх людзей. Яны ёсць. Іх дакладна меншасць. Маргінальна адносна ўсёй вось беларускай нацыі, ўсёго беларускага насельніцтва. Гэта, ну, таксама беларусы, яны мысляць сябе асобна ад усіх астатніх. Гэта, ну, проста прыкмета вось нацыі на даны момант, і гэта не значыць, што гэта не можа змяніцца. У нас кожная нацыя, кожны нацыянальны наратыў, ён даволі моцна залежыць ад таго, ці ёсць яму месца для канкурэнцыі вось з іншым там гэтым наратывам, як ён можа канкураваць. І у Беларусі так было, што вось гэты нацыянальна-рамантычны наратыў, гэта не мы першае яго вынайшлі ў 2020 годзе, калі гэтае даследаванне зрабілі, пра тое, што ёсць дзве Беларусі, я думаю, што гэта думка даволі не наватарская. Так, ну, вось.
Гэта яшчэ Вольскі праспяваў, да.
Даволі, дарэчы, якая песня, вось просто у рамках нашага даследавання можна гімнам ставіць. Ну, вось, і нацыянальна-рамантычны наратыў, ці тая думка, якую вось мы так называем, яна заўсёды, вось як Лукашэнку выбралі, яна заўсёды была такая трошкі, ну, прыціснутая, калі мягка казаць. А з 20-го году гэта рэпрэсаваны нават наратыў. І вось каб туды трапіць зараз, мне так гэта ўважаецца, што гэта такі клуб па інтарэсах, на жаль, што ты мусіш пазнаёміцца з правільнымі там пэўнымі людзьмі, неправільнымі ў сэнсе, ну, трапіць у правільную кампанію, каб табе далі пачытаць кніжку «Беларуская нацыянальная ідэя», напрыклад, і ты...
Тут трэба пароль
мець. Так, менавіта. Я так разумею, што зараз даволі багата культурніцкай усякай движухі, якая такая вось нацыянальна-рамантычная, яна пад палой у Беларусі. І калі ты просто не ведаеш нейкіх людзей, не маеш кропку ўваходу ў гэта ўсё, ну, тебе цяжка. У нас у даследаванні ёсць група людзей, якіх мы называем тыя, хто фармуецца. Вось. Даволі вялікі кластер, блізка 30% насельніцтва, якія падзяляюць часткова думкі таго наратыву, часткова думкі гэтага наратыву.
Як гэта вы па сацыялогіі называеце? Балота, да? Не вызначыўшыся.
Ведаеце, я так не называю, я не люблю, я дуже не люблю гэты метафору з балотам, яна такая зняважлівая, шчыра кажучы, вось, я таму стараюся яе не ўжываць. Ну, вось, там, гэта больш малады кластер. Як я яго зараз разумею? Гэта людзі больш маладыя, яны цікавяцца, ім цікава, вось, яны часцей ходзяць да музеяў, яны часцей ходзяць да імпрэзаў, гэта ў нас колькасна зафіксавана, чым іншае там, ну, яны ім уласцівая цікавасць да гісторыі, да культуры, да ўсяго. І як я, вось, уяўляю сябе, як, тыпу, трапіць вось у гэтую нацыянальна-рамантычную движуху. Ты такі вось фармуючыся, так, і проста спаткаў адпаведных людзей, якія табе сказалі, тыпу, вось гэтую кніжку пра прачытай. На вось тебе Владимир Орлоў я не там ці вось тебе кніжка Альгерда Бахарэвіча ці што яшчэ. І вот ты потом у гэтай вось тусоўкі ты уваходзіш вось напітваешся гэтым наратывам нацыянальным.
Не, каб нацыянальна романтычным наратывам напітацца, гэта ўсё ж
на цэнтральны трэба ісці.
Гэта трэба ну с аднаго боку, з другога боку гэта трэба Караткевіч усё ж такі. Вот кропка ўваходжу.
Ну ці Караткевіч. Дарэчы, я не ведаю, у школах выкладаюць яшчэ. Ну калі выкладаюць, то ну не дзіўна, чаму так фармуючыхся багато.
Ну таму што да.
Але я закончу думку. Я да чаго гэта кажу? Я кажу гэта да таго, што гэта ўсё ў нас у камяні не высечана, так? І калі ўявіць сабе сітуацыю, што дзяржава просто менш цісне нават вось гэта ўсё, то гэты наратыў ён таксама будзе канкураваць. І далей ўжо нацыя можа выглядаць іначай. Ну вось на беларускай, што тыпу можа быць стане больш круто цікавіцца менавіта вось чымсьці такім, што зараз уласціва менавіта нацыянальна-рамантычнаму наратыву. Можа быць, не, можа быць нацыя застанецца такая ж адкрытая, такая ж інклюзіўная. Ніхто не ведае. Вось было б добра, калі б вось гэты беларуска-савецкі наратыў трансфармаваўся трошкі ў нешта больш дэмакратычна адкрытае. Гэта было б таксама добра, але я думаю, што яны да гэтага таксама будуць больш-менш гатовыя. Галоўнае, ну, перашкода, і гэта не тое, што людзі там нейкія вось, а просто то, што ну, у нас дыктатура ў краіне, якая не хоча ўладу аддаваць. І робіць багато для таго, каб утрымліваць сітуацыю. А з 20-го году яны яшчэ вось за ідэалагічную нейкую працу ўзяліся больш так. Мы разважалі вось з месяц таму з Ольгай Лойкай, што яны там уклаліся больш вось менавіта ў ідэалагічную напоўненасць сваіх нейкіх свайго рэжыму.
Філіп, ўсё ж такі мне хацелася б пра гісторыю, вот гэтыя ўсе складаныя шляхі, чаму мы там пайшлі туды, а не дайшлі да сюль. Мы гэта как бы прагаварваем заўсёды з гісторыкамі і з іншымі людзьмі, якія любяць пакалупацца ў гісторыі. Я б хацеў з вамі ўсё ж такі як з сацыёлагам паспрабаваць у будучыню зазірнуць. Тым не менш, вот, калі нават браць гэтыя две асноўныя такія кластары, як вы кажаце, савецка-беларускі і там нацыянальна-рамантычны, усё ж такі вот так паслухаўшы нас скажуць, а што мы ўсё нешта там будуем нейкую, фармуем нацыянальную ідэю і думаем пра будучыню, але вот спрабуючы это ўсё базаваць і будаваць на адварачваючыся ў гісторыю. Нацыянальна-рамантычная, гэта умоўна кажучы, а вот залатыя часы ВКС, а вот там у нас там рыцары там на конях, там, і вот там у нас і гэта, і мова тады былі, і статуты, вот давайте вот на гэтым усё вернем, як мне неяк такі сказалі, нацыянальная ідэя, это пабудаваць вялікае княства літоўскае 2.0. Калі браць ўсё ж такі зараз вот больш вот это там завязанае на БССР, ну это таксама погляд у гісторыю, хай
перемога,
не так, да, хай не так далёкі, але ўсё адно залатыя часы БССР, перамога ў вайне і гэтак далей, там і ўсё такое, там беларуская нацыя пачалася з першай сустрэчы у Белавежскай пушчы першага партызана і партызанкі. Вот і нарадзілася нацыя і беларускі народ. А будучае на чём? Нам скажуць, а што вы там ўсё вот гэта некая гісторыя, як ну мы ж хочам вот касмічныя караблі, чтоб бараздзілі там пад якім-небудзь там бел-чырвона-белым сцягам прасторы і гэтак далей. Усё ж такі, ці можна будаваць нейкі погляд і бачанне будучыні, моўна кажучы там Беларусі будучыні, нам вот с нуля. Вот азіраючыся, гледзячы толькі наперад, не азіраючыся назад.
Ну такое пытанне задаецца, я зараз сацыёлог, не сацыёлог, шчыра кажучы, ну вось, можна рабіць што заўгодна. Можна рабіць што заўгодна, можна выдумаць Беларусь на нова.
Пытанне думаць Беларусь сядзець, вот так. Надумалі сабе, давай.
Пытанне ў тым, як гэта ўсё укладзецца проста ў галовы людзей, якіх вы ўважаеце за сваіх суайчыннікаў, якім вы хочаце гэты наратыў, ну, даць. Вось якіх вы хочаце неяк уцягнуць вось у гэты свой вобраз будучыні, які вы бачыце для Беларусі. Ну, тое, пра што вы кажаце, што погляд у мінулае, гэта цалкам нармальна, гэта кожная нацыя, кожная, без выключэнняў, кожная базуецца на нейкім, ну, робіць сабе нейкі міф, нацыянальны. Мы нашыя продкі ну, будавалі нашу краіну, былі князі, каралі, героі, прэзідэнты, айцы, аснавацелі, мінніны, пажарскі, не ведаю, хто заўгодна. Гэта ўсё нармальна. Ну, думаць пра пісаць нацыянальны міф, гэта проста рыса нацыянальнай дзяржавы.
Які нацыянальны міф у беларусаў?
Сухцін розны. Вось нацыянальны рамантычны праект кажа нам, што вось у нас жылі князі ды каралі ў вялікім княстве літоўскім, і мы тут вось першы статут у Еўропе зрабілі, і сенат у нас быў першы ў Рэчы Паспалітай, і ўсё у нас было такое класнае, развітое, і Вільнюскі універсітэт у нас быў, і ну, працягніце. У савецка-беларуска-беларуска-савецкага праекту, і што мы вось там Полацкае княства, дарэчы, таксама вось, што ў нас было, што мы тут ўжо не першую тысячу гадоў сядзім на гэтых землях, што апродкі нашы, яны вось таксама былі даволі гераічныя, адбіліся, ладна, ад Наполеона это не наша тэма, гэта руская тэма, там я ўжо тут беларуска-савецкі наратыў такога ў сябе не мае. І ўвогуле ён не глядзіць так даволі на гэтую гісторыю з Расійскай імперыяй, там гэта не частка гэтага наратыву. ВКЛ таксама частка ганаратыву. Так, і просто савецкая гуляе там больш ролі. Што вось мы перамаглі фашыстаў, нацыстаў, нашыя продкі тут. І вось гэта трагедыя, якая з намі здарылася кожны чацвёрты, так гэта ахвяра вось гэта нашага народу, якія прынеслі вось продкі, каб мы жылі з мірным небам над галавой. Вось гэта нацыянальны міф беларуска-савецкага ганаратыву.
Філіп, наколькі моцна у беларускім вугле, ну, как бы і менталітэце, і ў свядомасці, і нават можа быць у нацыянальным будаўніцтве і бачанні сябе, пазіцыянаванні сябе побач з іншымі народамі, вось гэта такое вот, што побач там адныя там чуб на бок, шашку нагала і пайшоў там нешта там змагацца, даказваць за гонар і годнасць. Другія там веліч імперыі, трэція таксама нешта што. А мы вот такія бедныя няшчасныя гаротныя. Ідзем праз вякі праз стагоддзе з гэтымі вось босымі нагамі па гэтых балотах беларускіх і некуды прэм і прэм вось гэтую сваю беларускую крыўду. Яна нахер нікому не патрэбная, а мы яе прэм некуды і прэм. І вось такія вот бедныя, няшчасныя, гаротныя беларусы. Вот гэта як на нас уплывае і ці уплывае?
Я шчыра кажучы не пагаджуся, што мы тут такія адны з гэтай крыўдай гарот. Вось існуе картинка такая, мем смешная вось у інтэрнэце, дуже мне падабаецца, вось Украіны я прывез. Там такі комікс чатырох частку, вось, і там на першай некія вось у фэнтэзі у сусвеце просто ідуць вось такая калектыў, яны бачаць агромнага павука. І адзін украінскую мову кажа: "Я знаю, як здолати чудовіско, ну, трэба переробити його на українця". Вось. І ён нешта там з ім робіць, вось, потым гэты павук усведамляе ўсю боль, ўсю боль, увесь боль украінскага жыцця, разумее Кабзаря, вось піша вялікую паэму пра пакуты украінскага народу. Ну, то бок разумееце, пра што я кажу, так, што ну, не мы адні такія тут гаротныя, ва ўсіх, у палякаў таксама, ну, вось тры разборы, тры падзелы там, так, ці нешта яшчэ якія жахі там з акупацыі нямецкай, з акупацыі рускай у літоўцаў. Ну, я там менш дакладна ведаю, што яны там сабе вось які ў іх нацыянальны міф у гэтым сэнсе, але ўсе гарот, усе. Усіх усім было цяжка, усім было кепска, усіх былі праблемы. Просто вось нам, мне падаецца, што я тут так трошкі буду рабіць, возможно, дапушчэнні, вы мяне выпраўляйце, калі я тут нешта неправільна кажу, што і вам, як чалавеку, якому нацыянальна-рамантычны наратыў, ну, відавочна бліжэй, у вас вось у эфіры кружка бел-чырвона-белая стаіць, мы з вамі тут па-беларуску абмяркоўваем беларускую нацыянальную ідэю. І мне, якому гэта таксама падабаецца значна больш, да хоць бы, хаця бы з эстэтычнага пункту гледжання, па шчырасці ўж кажучы. Нам просто не падабаецца, што зараз вось мы, ну, не, трошкі ну, такой слабай пазіцыі адносна вось таго наратыву, які мы уважаем за дамінуючы. Так? І ён нам не дуже падабаецца, таму што людзі, якім ён супер блізкі, а менавіта гэта рэжымныя людзі, ім дакладна гэта беларуская савецкая бліжэй, чым бел-чырвона-белая, вось гэта нацыянальна-рамантычна, што яны зараз зрабілі нашай краіны уцягнулі нашу краіну ў вайну, што мы там што краіна падтрымлівае пуцінскую ваенную машыну. Вось. І таму падаецца людзям кшталту вас і мяне часам, што мы ну нічога не вартыя, ні на што не годныя. Так? Таму што вось украінцы змагаюцца, яны ўбіваюць акупантаў. Вось літоўцы пабудавалі, размаўляюць выключна па-літоўску, выкідаюць з Вільні ўсіх, хто не літоўскамоўны. Боже, а мяне хоць бы пусцілі ў Вільню пасля гэтага. Ну вось. Што вось ёсць палякі, якія 11 лістапада кожны дзень, кожны год выходзяць марш незалежнасці гіганцкі, там бела-чырвоны. І адныя мы вось такія, вось нічога не варта. Не... Ну, калі паглядзець на тое, што адбылося ў 2020 годзе, гэта быў такі выбух годнасці, па шчырасці, мне дужа падаецца на гэту, мяне гэта праз такую рамку глядзець, што вось гэта проста была праява беларускай годнасці. Што вось людзі выйшлі, і калі на гэта глядзець рэтраспектыўна, ну слухайце, вось недзе з лістапада хіба, гэта вось гэтыя маршы, якія былі, ну там, ну дзясяткі тысячаў вось людзей хадзілі, можа нават сотні яшчэ ў лістападзе былі, я не памятаю дакладна. І гэта была такая смеласць, адчаяная нават. Ну як можна казаць, што мы нічога не варта, цягнем на сабе сваё гаротнае жыццё пасля таго, як вось людзі вось рабілі вось гэта. Мне падаецца, што гэта проста неправільна. І не гледзячы на тое, што значная частка беларусаў выключылася з гэтай вось дзвіжухі менавіта вулічнай, менавіта вось калі стала ясна, што кажацца, рызыка трошкі больш вялікая, чым усе думалі, але мы 30 год жылі ў адной з самых, на той момант не 30, на той момант 25. Жылі ў адной з самых цяжкіх суворых дыктатур у свеце хіба. Вось. У адной з самых, давайте скажам так, таленавітых дыктатур, можна нават так сказаць, што гэта людзі, якія яны добра разумеюць, што рабіць, каб уладу не згубіць. Вось. У адной з самых жорсткіх дыктатур. І ў 20-м годзе большасць беларусаў дакладна дала паказаць, што яны супраць. І адзінае, чаму ў нас не выйшла хіба, гэта проста таму, што ніхто не быў гатовы да такой, ну, да такіх жахаў, да такой жорсткасці. Бо, ну, тое, што Расія проста пад бокам, і, ну, відавочна яны планавалі ўжо там нешта ваяваць, ці што. І вось гэтая падтрымка, там, не ведаю, штрэйкбрэхеры, якія за вашых калегаў, там, якія баставалі на БТ, прыехалі замяняць. Некія там дадатковыя рэзервныя атрады, міліцыі, якія там заедуць, як калі нешта там будзе некі працяг у беларускай рэвалюцыі, там, ці што. Вось, калі б не гэтая падтрымка, ну, можа быць, і скінулі б нават. Вось. Таму, ну, мне падаецца, не варта казаць, што мы тут адны такія цянемся ў гаротнае сваё жыццё і нічога зрабіць з сабой не можам, даць рады.
Ну, згодны. З іншага боку, ось, вакалістка гурта Дымна Лотва, Каця Манкевіч, неяк у нас тут сказала, можа быць, вось гэта гаротнасць, гэта туга, гэтыя слёзы, гэта і ёсць нацыянальная ідэя наша, якая дае нам, можа быць, нават сілы і натхнення с аднаго боку.
Ну, знаеце, на самой справе шмат у чым так, шмат у чым вось гэта вось мартырдам, па-англійскі гэта называецца, па-беларуску ахвярнасць. Ну, ахвярнасць гэта такое гучыць трошкі не то. Гэта калі ты ганарышся менавіта вось людзьмі, якія вось пакутнікамі сваімі, вось і калі яны пакуты, гэта гераічнасць. Гэта значная частка, у мяне калега на гэтую тэму дысертацыю напісала, Ліза Каўцяк, вось што ў 2020-м значная частка вось гэтага вось движа новы, за новую Беларусь, так бы мовіць. Яна пабудавана вось на гэтым пачуцці, што вось героі гэта тыя, хто пакутуюць. Так? Але, ну, можа быць, не але, давайте не але. Можа быць, гэта для беларусаў так сапраўды больш істотна, чым, напрыклад, для рускіх. Ну, таму што калі мы гаварым, напрыклад, і параўноўваем наратывы дзяржаўныя, хоць бы астатніх 30 год, там, не ведаю, дэкадаў, пра вялікую, ну, пра другую світовую вайну, беларускі наратыў гэта кожны чацвёрты загінуў, рускі наратыў гэта можам паўтарыць. Вось, гэта адрозненне, можа быць, яны там не столькі пра ахвяры. Вось у нас больш пра тугу, але, ну, па шчырасці кажучы, я не думаю, што гэта нас настолькі вылучае сярод іншых нацыяў ці іншых народаў.
Ну так, усе прайшлі праз гэта, усе маюць і падставы, і нейкія такія рысы патужыць, ну, калі гэта вельмі шмат месца у нейкім пабудове ментальнасці займае, то гэта ўжо трошку іншае, калі ў цябе толькі там слёзы і плач, і там чырвоная вішня праз з-пад кораня выйшла і ўсё.
Для беларусаў зямля, тэрыторыя, вось азёра, прырода, гэта ну не менш важныя рэчы на самой справе, чым там пакутуючыя продкі.
Тут згодны, да, тым не менш. Філіп, што з гэтым усім будзем рабіць? Я маю на ўвазе з падзелам, з не толькі вось на вот гэтых вот нацыянальна-рамантычных і чырвона-зялёных, але увогуле з падзелам, як гэта там было сказана, як мне сказаў аднойчы Бахарэвіч, што зараз самы вялікі і самы балючы падзел гэта на тых, хто з'ехаў і на тых, хто застаўся. Таму што мы там сапраўды мы мяняемся. Нават калі мы на адным баку, нават калі мы падтрымліваем адны каштоўнасці, але час ідзе, і ўсімі мяняемся. Мы тут мяняемся пад тым жа самым ціскам свабоды, магчымасцяў, гаварыць, што хочаш, рабіць, што хочаш, пад ціскам праблемаў эміграцыі. Там людзі мяняюцца пад ціскам рэпрэсій, усяго астатняга, што там адбываецца. То есть змены ёсць, і як вам падаецца, што мы будзем рабіць з тым, што вот калі мы там, вот зараз мы тут з Філіпам Бекановым как сфармулюем нацыянальную ідэю?
Не, з Філіпам Бекановым мы нацыянальную ідэю дакладна не сфармулюем.
Ну, а чаму не? Не будзем зарыкацца.
Але
і такія муры рухнулі, і мы такія там наперадзе вось гэтых цягнікоў перамогі, пра якіх там Чалы любіў расказваць, прыбягаем да та самая.
І на першых жа выбарах 10% атрымліваем.
Не! А мы а нас на мяжы сустракаюць і кажуць, дзе вы там фармулявалі гэтыя свае ідэі? У Варшаве? А дзе там Лябецька ты там свой праект канстытуцыі пісаў? А дзе вы там та самае сваё там што гэта рабілі, нешта там на будучае? Вот давайце валіце туды, дзе вы гэта рабілі. І што рабіце з ім што хочаце? А ў нас тут свайго хапае. І Бекановы свае ёсць, якія сацыялогію праводзяць. І Лукашукі, якія тут будуць і ўжо шукаюць нейкую ідэю. І Лябецькі свае ёсць. Так што давайце кавот без гэтага ўсё.
Міцер, такое жыццё. Вось чым даўжэй мы недзе знаходзімся, точнее, хутчэй нават чым даўжэй мы знаходзімся не там, дзе, ну вось у гэтай метафары, пра якую кажаце, чым даўжэй мы не будзем у Беларусі, тым цяжэй нам будзе потым вяртацца, канкураваць, напрыклад, з людзьмі, якія робяць ужо тое, што рабілі там мы да таго, як з'ехалі. Цалкам нармальна. Ну просто вось такое наше жыццё цяжкае. Добра,
што з гэтым рабіць?
Добрае пытанне вы задаёце, што з гэтым рабіць на самой справе, таму што вось калі ўявіць нават, што мы шчокнулі зараз пальцамі і ўсе вось там Лукашэнкі, Карпенковы, усе, хто вось яны проста зніклі, ну, людзі-то, якія з іншым нацыянальным наратывам, якія з іншымі поглядамі, яны нікуды не зніклі. Яны засталіся, гэта мільёны людзей. Трэба будзе неяк намацоўваць нейкую кансэнсуальную платформу, на якой усе беларусы змогуць стаяць і глядзець адзін аднаму вочы. Гэта справа для палітыкаў, задача такая сур'ёзная даволі. Я не ўпэўнены, ці можна яе рашаць зараз. Асабліва я не ўпэўнены, ці можна яе рашаць сідзячы ў эміграцыі. Вось. Шмат хто кажа, што можа быць менавіта гэтым і трэба займацца. Я адказаць на пытанне, што рабіць, вось мне шчыра я не ведаю. Ну мне бракуе вось такой палітычнай думкі, каб нейкую платформу прапанаваць. Ну я і не палітык, ёлкі-палкі, што мне. Я тут так з боку прыпёку даследчык вось пішу тэкст.
Я разумею, я да таго у прынцыпе кажу, што вот усё тое, што мы спрабуем рабіць, фармуляваць там некія там канцэпты ствараць, там некія прагнозы, там праекты і ўсё астатняе. Колькі это ўсё-такі патрэбная справа. Вот калі паглядзець, эміграцыя это не першая. Што мы ведаем пра тое, што за гады сваёй 10-годзі сваёй эмігранцкае жыцця зрабілі тыя, хто працаваў у беларускім інстытуце ў Таронта?
Слухайце, ну, тут я разумею, пра што вы кажаце, але калі вось гэта акно, фортачка адкрылася, напрыклад, то літоўская эміграцыя, яна ўсё, што яна напрацавала, яна ўзяла і прывезла з сабой вось у незалежную Літву. Гэта таксама з Украінай, то бок у 2014 годзе, напрыклад, не так даўно, калі вось там перамог Еўрамайдан, адбылася рэвалюцыя годнасці, канадская, украінская дыаспара паехала в Украіну з накопленым досведам пра з накопленымі некімі там людзі, якія атрымлівалі адукацыю недзе за мяжой, пачалі вяртацца, ўсё рабіць. Хіба і беларуская эміграцыя не горш у гэтым сэнсе? Ну і калі добрае пытанне, ці багата людзей вернецца, вось я думаю, што ну калі ўявіць, што ну вось гэта такі фантастычны сцэнар на самой справе зараз асабліва вось так мяркуючы вайна ідзе усе на месцы Пуін на месцы Лукашенко на месцы але калі ўявіць што іх няма і вайны няма вось і ў Беларусь можна ехаць нешта там спрабаваць будаваць Ну я ўпэўнены што багата хто паедзе даволі багата людзей якія просто вось ну жывуць тут і гэта чужая для іх краіна яны тут жывуць вымушана Польшчына ці Літва ці дзе яшчэ яны знаходзяцца і просто калі б была магчымасць яны вярнуліся шмат хто ў караніцы застанецца пытанняў няма шмат хто не паедзе таму што жыць можа быць больш камфортна ці ўжо дзяцей нарадзілі застаёмся ўжо жывем шмат хто вернецца шмат хто будзе гатовы прапанаваць тое што напрыклад шмат хто можа не кажучы пра незалежныя медыя я перапрашаю вось дзе мы сядзім ну то бок я тут як даследчык нават магу сказаць просто пра тое як людзі карыстаюцца незалежнымі медыя у аўтарытарнай краіне дзе за гэта пераслед вось мы робім даследаванне адпаведнае просто як каб даведацца пра гэта і праца якую робяць незалежныя медыя яна дужа важная таму што зараз пакуль усё больш-менш стагнуе пакуль усё больш-менш нічога так не адбываецца і няма у паветры нічога некага так бы мовіць дзвіжу так то людзі і не рызыкуюць чытаць еўрарадыё таму што можна ў турму трапіць выпадкова а каб дазнацца пра нейкі івент у сябе ў горадзе можна якісь там не ведаю лакальны тэлеграм-канал пачытаць за які не пасадзяць але калі нешта пачынаецца то людзі добра разумеюць што трэба шукаць інфармацыю менавіта ў беларускіх незалежных медыя яны пра гэта адкрыта кажуць вось калі мы даследуем Ну і тое што вы робіце тое што вы існуеце ну, гэта істотна таму што калі з'яўляецца нейкі інфаповод ці людзям страшна ці людзям цікава ці людзі не разумеюць што происходзіць і гэта гучыць як нешта важнае людзі ідуць на люстэрка на еўрараду на радыё свабоды вось то бок то што вы тут сядзіце то увогуле суперважную справу робіць
Ну я ведаеце я чаму от мне гэта апошнім часам пытанне вельмі хвалюе баліць недзе таму што я вот размаўляў з Галінай Казіміроўскай нашай выдатнай дырыжоркай кіраўніцай вольнага хору яна апошнім часам вельмі шчыльна працуе з архівамі Скарынаўскага музея ў Лондоне Так вось я чалавек які у тэме беларускасці вот этих усіх беларускіх наратываў як там нацыянальна-рамантычнай вось гэтай усёй парадыгмы далёка да 20-го года я толькі дзесьці можа быць 21-22 годзе даведаўся што ў Лондоне існуе Скарынаўскі музей Скарынаўка так званая я таксама не ведаў я ведаў што у Таронта ёсць рада БНР сядзіць там жыве Івонка Сурвіла так. А што там ёсць беларускі інстытут я пра гэта не ведаў і калі Галіна Казіміроўская расказвае як яна працуе з архівамі Скарынаўкі і колькі цікавага з беларускай вось гэтай спеўнай харавой спадчыны там знаходзіць і з такімі вачыма вот так на мяне я думаю А гэта ж мы ўсё фактычна згубілі калі б не вось гэты 20-ы год умоўна кажучы які нейкім дзіўным чынам адкрыў нам гэта ўсё ці вочы нам адкрыў на гэта ці тайныя веды пра гэта ці вот даў кропку ўвахода як вы казалі то мы б гэтага не ведалі так жылі б табе сабе там далей у сваім беларускім наратыве ў сваёй беларускай унутры беларускай бурбалцы А там вы не ведалі што робіцца ці не чакае тое ж самае і нас
можа і чакае ніхто не ведае чым даўжэй багата беларусаў чым даўжэй шмат беларусаў будуць жыць вось за межамі Беларусі чым менш будзе вось гэтай узаемнай камунікацыі між цэнтрамі беларускасці якія зараз у дыяспары і тым што зараз знаходзіцца ў Беларусі людзьмі якія вось якім гэта ўсё цікава Ну тым больш шансаў конечно что наше жыццё тут і тое что мы тут один до аднаго создаем ладзім імпрэзы размаўляем что яно там будзе нецікава Ну і пэўнай ступені гэта таксама нормально Ну але ну слухайте А что з гэтым можна зрабіць ты ж не можаш быць калі б мы маглі трапіць на тэлеканал беларускае тэлебачанне і паказваць беларускую нацыянальную ідэю з рознымі цікавымі людзьмі якую вы зміцер вядзеце Ну гэта адно калі такой магчымасці няма Ну трэба рабіць што робіцца Вось і Ну мне падаецца што беларускія медыі напрыклад ад якіх у гэтым сэнсе шмат чаго залежыць Ну нешта вось пяты год ідзе як іх спрабуюць цалкам выціснуць з інфапрасторы. Ну, вядома, што цяжка, але ну цалкам не выціснуліся яшчэ. Ну так, так можа так стацца. Я не хачу тут быць супераптымістычным на беспадстаўна, разумееце, казаць, што ніколі вось нас Беларусь не кіне, і мы Беларусь ніколі не кінем, і ўвогуле мы заўсёды там і вы, і мы, і ўсе людзі, якія ў Таронта вывучаюць Беларусь, якія ў Лондоне робяць музеі, будуць там, можа і не, можа і не будзе гэтай сувязі. Можа гэта будзе існаваць аўтаномна. Але можа і не будзе. Тут, ну, ведаеце, хрустальнага шару ні ў кога няма, і не ведаю, калі Лукашэнка заўтра нешта не тое з'есці, памрэ, і там прыйдзе нейкі менш аўтарытарна наладкаваны чалавек, які захоча нейкую там оцепель зрабіць, так можа адразу ўсё хлыне назад. А можа быць не. Ну глядзіце з міцер. Я тут шчыра кажучы, так пра будучыню казаць можна што заўгодна. Вось страх гэта не беспадстаўна, вядома. Ну але што мы можам зрабіць? Ну толькі працаваць.
Ну і калі пра будучыню казаць, вось яна, Беларусь нашай мары, там новая Беларусь, як хочаце можаце называць, вот, але ваша бачанне, ну ці дакладней, як бы вам больш пасавала па вашым светапоглядзе, палітычных, можа быць, поглядах, Беларусь гэта які палітычны рэжым? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, вялікае княства літоўскае.
Не, глядзіце, я ні ў якім разе дакладна не анархіст. Я хутчэй сказаў бы парламенцкая рэспубліка, вось, з прэм'ерам, з прадстаўніцкай функцыяй прэзідэнта, з судовай уладай нармальнай збалансаванай. Ну, трэба будаваць краіну з такім прыкладам, як, ну, браць прыклад з дэмакратыяў, якія паспяховыя, браць прыклад з дзяржаваў, якія best practices, што называецца, якія нечага дасяглі, якія змаглі пабудаваць сістэму вось гэтых стрымак і супрацьваг, каб улада ніколі не была ўзурпавана, як яна ўзурпаваная зараз. Гэта, вядома, цяжка. Я не ўпэўнены, ці ў гэта ўвогуле магчыма без нейкай зовнішняй, як пад падтрымкі мне нешта ўкраінская мова ў голову лезе, ну, я перапрашаю, знешняй.
Я думаю, скажа, без моцнай рукі.
Не, без моцнай рукі я не ведаю. Ну, была ў нас тут у Беларусі папулярная думка, што трэба Сінгапур будаваць. Я думаю, што гэта думка на самай справе, яна была папулярная, таму што недзе пад спудам усе разумелі, што ніякай дэмакратызацыі вось з Александрам Грыгоравічам Лукашэнка на самай справе не будзе. Вось, і таму Сінгапур, вось там нешта, нейкія такія вось аўтарытарныя, але вольныя. Ну, я думаю, што гэта ўсё проста, усе, хто пра гэта казаў, разумелі на самай справе, што хацелася б не Сінгапур. Вось. А таму, не, ну, гэта вось такая Беларусь, дзе, ну, дэмакратычная, вольная краіна, прававая дзяржава, нармальная абсалютна, тыпу як суседзі на кантыненце.
Але дзяржаўная мова ў гэтай краіне якая і колькі?
Хаціце мяне пад манастырь проста да цугундзера? Ну, шчыра кажучы, руская мая родная мова. Я не прытрымліваюся поглядаў, што руская мова належыць Пуціну, там, напрыклад, ці яўляецца маркерам таго, што ты там рускамірыц, калі ты размаўляеш па-беларуску. Але я усведамляю усю цяжкасць сітуацыі, у якую трапілі людзі, якія знаходзіліся на маіх пазіцыях яшчэ да 2022 году, калі я мог сказаць шчыра і адкрыта, што я хацеў бы, каб у Беларусі было две дзяржаўных мовы. Вось, цяпер я не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя, я не знаю, я бачу, што у тым стане, у якім зараз ёсць Расія, яны выкарыстоўваюць рускамоўнасць як нейкі повад для таго, каб сказаць, так вы, тыпу, лімітрофы тут нейкія, вы
нашы, родную там, гавань, так,
родную гавань, то цяпер вось да майго ўяўлення пра тое, што такое мова, якую ролю мова займае ў маім жыцці, ў ідэальным жыцці, дадаецца яшчэ гэтае вымярэнне. То бок зараз я не гатовы адказаць з міцер на вашае пытанне. У ідэальным стане нейкім, ну хіба две. Таму што можа не две, можа больш. Чаму бы не ведаю там статусы рэгіянальнай не даць украінскай там ці польскай. Таму што мне падаецца, што на самой справе гэта, ну, не мусіць быць, няма нічога кепскага ў тым, што ты рускамоўны беларус. Вось. Шмат рускамоўных беларусаў, яны не слухаюць рускі эфір, напрыклад, яны не глядзяць рускія перадачы, яны не пакупаюць вось гэты рускі мір, но даволі багат такіх людзей. Шмат рускамоўных беларусаў беларусаў гіне за волю Украіны зараз вось у розных беларускіх добровольніцкіх подраздзяленнях. Адначасова з гэтым ну маем што маем вось і калі б Расія была не Расія і то хіба дакладна две можа больш. Калі Расія застаецца вось гэтай агрэсіўнай дзяржавы, якая як прэтэкст выкарыстоўвае просто тое, што частка краіны гаворыць па-руску, ну тады я не ведаю. Ну неяк трэба ну адначасова з гэтым, ну мы ўвогуле не ў стане зараз нешта там мяняць. Вось і фактычна, калі такое рашэнне прыйдзе, трэба будзе, ну я уласна за сабе кажу, што я вось калі б я апынуўся вось аказаўся ў Беларусі, дзе мне там рэферэндум, колькі ў нас будзе дзяржаўных моваў, то я не ведаю, як бы я зараз галасаваў, таму што гэта багата чаго б залежала ад таго, што навокал Беларусі адбываецца. Але ну, магу сказаць дакладна, што я бы думаў, ну я бы не галасаваў дакладна за адну дзяржаўную, вось так.
Добра, ўсё ж такі, беларуская нацыянальная ідэя ад Філіпа Беканава гучыць як?
Слухайце, не, Змітер, вы з мяне гэтага не выцягнеце. Я не вялікі фанат нацыянальнай ідэі, я не вялікі канцэпта.
Добра, гэта не тое, што вот я вам прынёс наце. Скажам, умоўна так, назавем гэта там нацыянальнай ідэі, там ці можа быць мары ў адпаведнасці, з якімі жыве сам для сябе Філіп Беканаў.
Сам для сябе Філіп Беканаў жыве з марамі, што трэба ну, жыць годна, жыць, каб не сорамна было ў люстэрка глядзець. Вось, памагчы магчымасці нешта рабіць для таго, каб рабіць мір навокал цябе трошкі лепей. Вось і дапамагаць тым, хто зараз з'яўляецца жертвамі менавіта ўсё агрэсіі і змагацца просто ну, як змагацца? Мы тут сидзячы ў студіі, вось гэтае слова змагацца, яно занадта пафасна гучыць. Але хоць нешта рабіць, каб вось гэтую будучыню дэмакратычную там новай Беларусі, дзе там вольная краіна, дзе няма загрозы для Украіны, дзе там хоць неяк набліжаць, хоць з донатам, хоць словам, хоць чым. Вось. А нацыянальная ідэя, я да гэтага даволі іранічна сам стаўлюся, па шчырасці кажучы, таму што я бачу у кожнай нацыянальнай ідэі такую спробу аб'ясніць мне, растлумачыць мне, чаму вялікага брата старэйшага трэба любіць больш, чым ну, уласна, чым уласна там сваю свабоду ці нешта такое, чаму ёсць нешта больш вялікае за цябе ці за тваіх блізкіх. І часам мне падаецца, што гэта можа прымаць даволі абрыдлівыя формы. Таму я вайшоў сюды, думаў, вось Змітер спытае мяне гэтае пытанне, што я буду адказваць, я кажу, што я мусіць быць у беларусаў нацыянальная ідэя. Я не ведаю, ці гэта сам гэты канцэпт Беларусі ўвогуле патрэбны. Беларусь, як мы ўжо высветлілі, ну, як я сказаў, ўжо даволі беларусы даволі годная сфармаваная нацыя і дадатковыя нейкія такія фармулёўкі, каб растлумачыць самім сабе, чаму мы там больш годныя за астатніх, я не думаю, што.
Ну, казаць пра тое, што мы за астатніх там больш у нечым ці нешта ці яшчэ што-небудзь, і не трэба, таму што невялікая нацыя не хварэе імперскімі амбіцыямі звычайна. Але ну няўжо беларускаму народу, беларускай нацыі не трэба вот тое, што я ад вас зараз пачуў. Годнасць, салідарнасць, узаемадапамога.
Усе пра гэта кажуць, што гэта трэба, але ну ведаеце, Змітер, калі мы кажам, гэта беларуская нацыянальная ідэя, імпліцытна мы закладаем, што ёсць нейкая нацыя, для каторых годнасць, салідарнасць, дапамога, яна не патрэбная, таму што ну, калі гэта вось уласціва беларусам, і мы кажам пра нацыю, то ну, таму што нацыя, яна мусіць ад іншай нацыі неяк адрознівацца. Ну, проста сутнасць нацыі такая вось гэтых праектаў нацыянальных, што мы там адрозніваемся ад суседзяў, ці ад людзей у іншых точках планеты, так? І калі мы вось кажам, што беларуская нацыянальная ідэя гэта быць салідарным, мы імплікуем, што недзе існуюць людзі, якім салідарнасць, ну, не ўласцівая.
Не, мы не гаворым пра адрозненне, ну, можа быць, не тыя часы ўжо, мы гаворым пра тое, з чым што нас павядзе да нашай светлай беларускай будучыні.
Салідарнасць, годнасць,
взаемадапамога.
Взаемадапамога. Ну, як і я да таго, што гэта і палякаў да будучыні павядзе, і літоўцаў, і ўкраінцаў.
А мы падзелімся.
І прасці Господзі, нават рускіх павядзе, калі
яны стануць нармальнымі людзьмі.
Ну, калі скончыць падтрымліваць напады агрэсіўныя на страны, на краіны суседзі.
Згодны, тым не менш, Чаму не? У прынцыпе, на дадзеным этапе, як можа быць не та, не тое, што нацыянальная ідэя праз вякі і стагоддзі, якая вот і ўсё глабальная, а на дадзеным перыядзе, каб вот прайсці праз тыя выпрабаванні, якія перад намі зараз на гэтым гістарычным адрэзку, там не ведаю, які там год, 5, 10 ёсць, годнасць, узаемадапамога і салідарнасць, гэта вельмі важнае, мне падаецца.
Згода.
Вось, дзякуй за такую размову, за то, што пагадзіўся са мной таксама. Дзякуй. У якасці яшчэ удзячнасці гэтая кніга ад Еўрарадыё праграмы ідэйкс і мяне асабіста.
Дзякуй. Я вось зайздросціў усім сябрам, што вось у іх усі, ва ўсіх вось гэтая кніжка ёсць, а ў мяне няма.
Вот, вот фактычна, ну амаль нацыянальная ідэя ажыццявілася.
Годнасць узмацнена.
Як мінімум. Філіп Беканаў, сацыёлаг, быў у нас у эфіры. Слухайце, глядзіце. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.